Iya, pendengar Voice of Indonesia dan juga pendengar siaran perbatasan, pagi hari ini ada kabar dari Indonesia, diantaranya Wamendagri yang optimis untuk program makan bergizi gratis, serta juga Dinas PUPR Kota Sungai Penuh yang mempersiapkan personel untuk membersihkan sungai dan saluran irigasi. Selengkapnya pendengar akan Anda dengarkan dalam Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mendagri optimistis program makan bergizi gratis bangkitkan ekonomi daerah. Dinas PUPR Kota Sungai Penuh menyiapkan personel untuk membersihkan sungai dan saluran irigasi dari sampah. Inilah warta berita lengkapnya. Wakil Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Bima Arya Sugiarto optimistis program makan bergizi gratis tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga dapat membangkitkan perekonomian daerah karena melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Hal itu disampaikan Bima Arya saat meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Bosowa Bina Insani, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin. Adapun program tersebut resmi dimulai secara serentak di seluruh Indonesia pada Senin 6 Januari 2025. Bima Arya dalam keterangannya di Jakarta Senin menegaskan pelibatan UMKM dilakukan pihak Sekolah Bosowa Bina Insani dalam memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Selain itu, Bima mengatakan program ini tidak hanya dimaknai sebagai makan bersama untuk meningkatkan gizi, namun program ini juga dapat membangun karakter anak, sebab dengan makan bersama, solidaritas di antara anak-anak dapat lebih terbangun. Dan pendengar, kita ke berita selanjutnya. Kementerian Kesehatan mengirimkan 27 dokter spesialis untuk belajar ke Tiongkok dan Jepang dalam program fellowship guna memperkuat layanan kardiovaskuler di Indonesia mengingat di Indonesia penyakit tersebut menewaskan ratusan ribu orang setiap tahunnya. Dalam acara pelepasan keberangkatan para peserta fellowship di Jakarta Senin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ini merupakan upaya bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dalam mempercepat penyediaan tenaga kesehatan spesialis untuk intervensi penyakit jantung. Hal itu mengingat kursi pendidikan di Indonesia untuk ilmu tersebut hanya tersedia 30 hingga 50 per tahun. Ia mengemukakan saat ini dibutuhkan 350 hingga 400 dokter spesialis jantung untuk ditempatkan di 514 kabupaten dan kota. Berita selanjutnya disampaikan RRI Sungai Penuh.
Dinas PUPR Kota Sungai Penuh menyiapkan personel untuk membersihkan sungai dan saluran irigasi dari sampah. Laporan Asep Sanjaya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sungai Penuh menyiapkan personel khusus yang ditugaskan untuk membantu membersihkan sungai dan saluran irigasi dari sampah maupun yang lainnya agar aliran air tidak terganggu. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sungai Penuh Liza Permana mengatakan personel khusus yang dibentuk oleh Dinas PUPR Kota Sungai Penuh berjumlah 24 orang yang bekerja dua kali dalam satu minggu dengan membersihkan sejumlah sungai dan saluran irigasi yang ada di Kota Sungai Penuh. Selain itu, masyarakat diminta untuk tetap menjaga kebersihan sungai dari sampah serta tidak membuang sampah maupun yang lainnya ke dalam sungai yang dapat membuat sungai menjadi kotor dan tercemar.
Ada sungai di sumber daya air itu ada 24 orang. Mereka bekerja satu minggunya ada dua kali. Itu merupakan program rutin dari sumber daya air. Jadi membersihkan sungai-sungai daerah irigasi yang walaupun mereka bekerja itu mungkin belum maksimal, tapi setidaknya membantu membersihkan sungai.
Liza menambahkan personel khusus ini dibentuk sejak 5 tahun yang lalu dengan melihat kondisi sungai dan irigasi yang banyak dipenuhi oleh sampah yang dapat menimbulkan penyakit dan banjir saat musim penghujan datang. Demikian Asep Senjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
Beralih ke berita selanjutnya, SMA Negeri 2 Kerinci komitmen tingkatkan mutu pendidikan dan transparansi dalam penggunaan dana BOS. Laporan Muhammad Desman.
SMA Negeri 2 Kerinci menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu sekolah dengan menekankan transparansi penggunaan dana BOS ataupun dana bantuan operasional sekolah. Fokusnya adalah pada program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dan Kepala Sekolah Nelly Afrianti menegaskan bahwa melibatkan seluruh komunitas sekolah termasuk orang tua murid dalam proses transparansi akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Nelly Afrianti, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kerinci, melaporkan implementasi sistem pembelajaran yang memberikan informasi terkini kepada orang tua murid mengenai program-program sekolah. Dan sistem ini dirancang untuk mempermudah akses dan mengurangi hambatan komunikasi. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan transparansi tetapi juga membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua murid terhadap program-program yang akan meningkatkan mutu sekolah ke depannya.
Mensosialisasikan peraturan akademik, tata tertib sekolah, kemudian seperti misalnya kita ada mau mengadakan kegiatan bela negara untuk siswa, kemudian itu artinya ada diskusi dengan orang tua untuk bantuan pendanaannya. Nah itu kita sampaikan secara rinci kepada orang tua.
Wardi, salah satu wali murid, mengungkapkan memang diperlukan transparansi dalam pengelolaan dana BOS dan diharapkan dana tersebut dapat tepat sasaran.
Ya, sebenarnya komitmen terkait penggunaan dana BOS di sekolah sebenarnya jangan hanya satu sekolah saja. Sedapat mungkin seluruh sekolah, baik itu tingkat SLTA, SMP, dan SD, itu memang harus transparan. Sebab apa? Orang tua siswa ataupun pihak lain tidak istilahnya bisa mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS itu sendiri di sekolah. Jadi orang tua ataupun dari pihak luar tidak mengada-ngada terkait informasi ataupun dalam penggunaan dana BOS itu.
Dengan inisiatif transparansi, SMA Negeri 2 Kerinci berupaya menjadi teladan bagi sekolah lain sambil tetap memprioritaskan program-program unggulan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian Muhammad Desman melaporkan.
Mendengar kita ke komentar pagi hari ini dengan judul Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia atau SDM berkualitas merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pembangunan berkelanjutan dan kompetitif membutuhkan individu-individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan karakter yang mampu menghadapi tantangan global. Itu sebabnya pembangunan SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Astacita, yaitu 8 misi untuk mewujudkan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Sumber daya manusia berkualitas menjadi modal penting dalam pembangunan karena SDM kompeten dan terampil memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi dan memanfaatkan teknologi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi inilah yang akan meningkatkan daya saing baik bangsa, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional. Selain itu, SDM berkualitas juga dapat meningkatkan produktivitas nasional sehingga ekonomi negara dapat tumbuh dengan pesat. Dengan memiliki SDM unggul, suatu bangsa dapat mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli atau teknologi dari luar. Hal ini memungkinkan negara untuk mandiri dalam berbagai sektor, termasuk teknologi, kesehatan, dan juga pendidikan. Dengan fokus pada pengembangan SDM berkualitas, suatu bangsa dapat menghadapi berbagai tantangan global dan mewujudkan visi untuk menjadi negara maju. Sumber daya manusia yang unggul bukan hanya aset, tetapi juga kunci keberlanjutan pembangunan. Sekian komentar dan sekian warta berita. Voice of Indonesia masih di Indonesia hari ini edisi pagi dan juga dalam siaran perbatasan. Pagi ini masih bersama dengan RRI Sungai Penuh. Dan kali ini berdengar kita akan kenalan sama salah satu tradisi dari wilayah Sungai Penuh nih, dari Jambi tepatnya ya, Bang Wendy ya.
Iya, Mbak Indah.
Iya, ini tradisinya namanya apa nih Bang?
Iya, tradisinya kalau masyarakat sini bilang Sikir Banu, Mbak Indah. Ya, sebuah tradisi yang biasanya digunakan dalam upacara seperti yang berbau Islami nih Mbak Indah, seperti khatam Quran, upacara perkawinan, upacara kitanan dan lain sebagainya.
Oke, jadi ini dari kalau ditebak-tebak dari namanya ini melibatkan rebana nggak sih nih Bang?
Iya benar, benar, benar sekali.
Jadi tebak-tebak dulu aja dari namanya ya. Pendengar, karena kan kita juga yang di Jakarta nggak tahu ya seperti apa detailnya nih, makanya biar sama-sama tahu. Kita lihat aja ya, pendengar Voice of Indonesia, ini dia si Sikir Banu dari Jambi.
Sikir Banu merupakan kesenian tradisional yang menggunakan rebana sebagai alat musik. Sikir Banu muncul pada awal abad ke-13 Masehi. Kesenian ini muncul sebagai cara untuk menyebarkan agama Islam dengan mengajak masyarakat berzikir melalui hiburan. Kesenian ini merupakan warisan nenek moyang masyarakat Kabupaten Kerinci. Sike merupakan asimilasi perpaduan antara budaya asli masyarakat Kabupaten Kerinci pada masa Proto Melayu Tua yang syarat dengan nilai kebudayaan Islam yang penuh dengan spiritual. Kesenian tradisional Sikir Banu hingga saat ini masih terus dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Kerinci sebagai bentuk kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan warisan nenek moyang.
Sikir Banu ini sudah ada di Kerinci pada umumnya sejak zaman dahulu kala, yaitu ketika para orang-orang tua atau wali-wali Allah menyebarkan agama Islam. Seperti halnya di tanah Jawa, agama Islam disebar melalui kesenian Bonang, maka adanya Sunan Bonang. Untuk di Kerinci, agama Islam disebarkan melalui budaya Sikir Banu. Sikir dalam arti kata berzikir, sedangkan rebana merupakan alat ketika dalam keadaan berzikir tersebut.
Indra Gunawan salah satu pemuda yang berasal dari desa Penawar, Kabupaten Kerinci. Di usianya yang masih tergolong muda, kecintaannya terhadap kesenian Sikir Banu sangatlah tinggi. Dirinya bersama para tokoh masyarakat lainnya terus melestarikan kesenian tradisional tersebut. Selain seniman dan budayawan, dirinya juga merupakan penggiat rebana yang dinamainya Rebana Produksi Radusun. Sejauh ini rebana produksinya sudah tersebar ke sejumlah daerah, tak hanya di Kabupaten Kerinci, tapi juga hingga ke negeri jiran Malaysia.
Saat ini rebana produksi anak dusun sudah sampai ke negeri jiran Malaysia yang dibeli atau dipakai oleh anggota organisasi HKK Himpunan Keluarga Kerinci yang berada di Malaysia. Mereka membudayakan kesenian ranggu di Malaysia dengan menggunakan rebana produksi kami.
Dalam pekerjaannya satu buah sikir banu, dirinya menghabiskan waktu minimal 4 hari, baik dari awal pengerjaan hingga finishing. Sedangkan untuk menghasilkan kualitas suara rebana yang baik, dirinya menggunakan kulit domba betina. Demikianlah kisah anak dusun yang terus melestarikan kesenian dan kebudayaan nenek moyang, yang diharapkan kesenian tersebut terus dicintai oleh masyarakat Kabupaten Kerinci.
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, mendengar Voice of Indonesia karena ini hari Selasa, berarti harinya VOIB Talk. Nah, kali ini nih ya, kita akan hadirkan mengenai UMKM lagi pastinya ya, karena VOIB Talk pastinya program yang jadi sahabatnya untuk para pelaku UMKM. Nah, kali ini pendengar, kita akan bahas tentang dunia digitalnya sih sebenarnya ya. Karena UMKM itu untuk bisa berdaya harus juga bisa beradaptasi dengan dunia digital. Nah, bagaimana lebih banyaknya lagi nih untuk memanfaatkan dunia digital ini seperti apa, akan dibahas dalam VOIB Talk hari ini bersama dengan Abdul Muiz, CEO dan juga founder PT Mitra Pedagang Indonesia, dipandu oleh tentunya host expert kita Wahyu Setio Budi. Dan dengan adanya VOIB Talk berarti Ida pamit undur diri, Bang Wendy juga pamit ya.
Iya, pamit.
Iya, kalau gitu mendengar, kita saksikan di dia VOIB Talk untuk pagi hari ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setio Budi, host Anda di acara VOIB Talk, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Para pendengar sekalian, semoga acara menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Mengelola rantai pasok bagi UMKM, terutama UMKM yang kaitannya dengan perdagangan, merupakan hal-hal yang kritikal, yang krusial dan tidak boleh kita lupakan. Dan di era zaman seperti sekarang ini, di mana konsep teknologi digital demikian marak, maka menggunakan teknologi digital di dalam mengintegrasikan rantai pasok merupakan hal yang sangat memudahkan buat kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan rantai pasok yang berbasis dengan digital? Bersama kita hari ini sudah hadir narasumber keren kita. Beliau adalah praktisi dalam digital bisnis dan juga UMKM. Beliau adalah founder dan CEO dari Mitra Pedagang Indonesia. Kita sambut dengan meriah Mas Abdul Muiz.
Pertanyaan yang meriah, Mas Abdul Muiz.
Terima kasih, Pak.
Ini Pak diundang. Abdul Muiz ini, nama akrabnya Mas A'at.
Iya,
jadi Abdul Muiz A'at.
Iya, benar.
Terima kasih loh Mas A'at hari ini sudah bisa bertemu dengan para pendengar VOI.
Terima kasih kembali, Pak, udah diundang.
Iya. Mas A'at, tadi kita sudah bahas bersama dalam pengantar bahwa rantai pasok ini merupakan hal yang kritikal ya, Mas, ya, di dalam UMKM, terutama UMKM yang kaitannya dengan retail perdagangan seperti itu ya.
Ya,
kira-kira seperti apa sih Mas kondisi pengelolaan UMKM rantai pasok saat ini?
Oke, saat ini itu di tradisional retailer seperti warung-warung Madura, warung Kuningan dan warung Bugis dan sebagainya lah ya. Itu layer dari tingkat pertama distributor itu biasanya ada 3-4 maksimal 4 layer baru di warung tuh, ya kan. Yang pertama kita ngomong salah satu produk mie instan misalnya ya. Dari pabrik dia punya main distributor biasanya. Distributor utama dia punya nih. Apapun mie instannya dia punya distributor utama. Misalnya Indomie, dia punya Indomarko, dia first distributornya. Dari Indomarko biasanya turun lagi tuh dia ke grosir. Gitu. Nah, warung-warung biasanya ngambil sama grosir, Pak. Ada beberapa warung ngambil grosir. Warung yang tidak bisa ngambil ke grosir, kita ngomong warung toko-toko meracang milik ibu rumah tangga. Itu ngambilnya sama warung juga, Pak. Atau ngambil sama supermarket gitu kan. Nah, layernya dari pabrik itu bisa jadi 4 nih kalau sekarang. Nah, itu yang impact terhadap price jadi tinggi, ya kan. Maka dari itu butuh solusi agar rantai pasoknya ini tambah tipis atau bisa direct kepada tingkat retail yang paling bawah gitu, sehingga harga di antara warung yang ada di kota ataupun yang di pelosok itu nggak jauh beda. Sama kayak BBM kita lah dulu, bensin itu beda lah di Jakarta sama di Papua, sama seperti itu kurang lebih, Pak.
Jadi kita perlu mempersempit ya mempersempit atau supaya jalannya itu tidak terlalu panjang sampai dengan ke warung-warung.
Benar.
Nah, begitu dia sampai di warung, pengelolaan di dalam warungnya sendiri seperti apa, Mas, biasanya?
Oke. Di warung tradisional itu ada beberapa tipe, Pak. Kalau kita ngomong warung yang dikelola oleh ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga ini dia manual banget, Pak. Dia cuma jual untuk bertahan hidup. Lebihnya uang itu untuk katakanlah buat bayar token atau belanjaan sehari-hari kayak gitu di rumah dia. Maka dia sangat tradisional, enggak ada nota, enggak ada pencatatan. Berdasarkan uang masuk berapa, dia kulakan berapa. Selisihnya adalah untung saya, gitu. Nah, di atasnya lagi, kita ada warung yang viral seperti warung Madura atau warung-warung lainnya. Itu pengelolaannya lebih profesional. Nah, lebih profesional. Dia udah mengenal berapa jumlah dan HPP setiap harga, itu udah dia udah tahu tuh. Dan dia udah mengenal apa yang namanya inventory stock. Ketika saya jualan Indomie misalnya, sehari 25 pieces, berarti saya harus spare barang 25 pieces atau 50 pieces supaya saya nggak kehabisan stok. Kayak gitu, dia udah mengenal tuh, Pak. Dan dia biasanya menyisihkan laba harian untuk operasional atau dibagi hasil dengan si ownernya. Nah, rata-rata warung itu kan begitu. Kalau warung yang lebih advance lagi, dia udah pakai sistem kasir. Gitu kan. Sistem kasir, macam-macam lah sistem kasirnya. Semi advance dan sampai ketemu yang modern retail seperti Alfa Indo dan sebagainya. Nah, yang PR kita yang paling banyak itu ada di dua pertama yang saya sampaikan.
Ibu dan rumah tangga juga lebih banyak, Mas.
Secara jumlah jauh lebih banyak, Pak. Kalau warung tradisional, data Nielsen terakhir saya di info itu ada kurang lebih 5 juta sampai 6 juta warung. 5 juta warung lah di Indonesia. Dan itu akan terus tumbuh. Kalau total UMKM 65 juta, yeah. Tapi yang real ada wujudnya, itu sekitar segitu.
Di Indonesia masih seperti itu. Nah, kalau dilihat dari pengalamannya, Mas Aat ketika di posisi retail itu, apakah kenaikan status atau kenaikan tingkat itu common terjadi? Misalkan dari warung-warung yang kecil itu kemudian dia evolusinya memang akan membesar seperti itu atau stagnasi ada di level-level tertentu itu?
Oke, stagnasi itu ada di level yang paling terakhir biasanya. Level yang terakhir itu bisa naik kelas kalau dia mengadopsi teknologi. Gitu kan. Kalau dia mengadopsi teknologi atau dia punya knowledge yang cukup dalam pengelolaan usahanya dia. Karena orang bikin warung yang di level yang paling tier D itu ya, yang kelas D, itu biasanya dia untuk bertahan hidup aja. Dia nggak ada rencana untuk mengembangkan gitu. Kalau yang tier C, yang warung-warung Madura itu kan, nah itu dia sudah punya planning untuk menambah warung berikutnya. Gitu, otomatis dia harus bikin manajemen yang benar.
Berarti kan kalau demikian, berarti sebenarnya at the center itu lebih ke growth mindset ya. Mindset untuk bertumbuh ya.
Betul.
Karena kalau misalkan kita coba untuk lihat Mas A tadi ya, kalau di level bawah memang kesulitannya itu kompleks kan. Dia mau nambah barang gak ada duit. Misalkan dia mau marketing gimana, dia juga kekurangan ini, kemudian dia juga punya kebutuhan sehari-hari dan ini gak bisa disubstitusi ya. Nah, caranya gimana Mas untuk bisa keluar dari situ?
Benar yang disampaikan tadi, Pak. Masalah pertama di UMKM itu adalah pendanaan, modal. Nah, kan modal biasanya itu seadanya. Dan untuk mendapatkan pendanaan, ya kan, pemerintah sebenarnya sudah ada program yang namanya kredit usaha rakyat. Tapi kredit usaha rakyat yang menurut saya ini sebagai kritik juga buat pemerintah dan kementerian sekarang udah kementerian khusus, Pak, ya, UMKM, ya, ya kan. Khusus, ya. Nah, udah ada kementerian.
Mudah-mudahan bagus ya sekarang.
Mudah-mudahan bagus ya kan. Itu contoh, kita ngomong Bank Himbara aja. Kalau mau distribusi kur, itu dia minta laporan keuangan. Gimana caranya, Pak? Laporan keuangan dari warung, Pak.
Ada nulisnya di bungkus rokok.
Iya, nulisnya itu pakai nota sobek.
Iya.
Pakai nota sobek. Dia pakai feeling. Hari ini omset saya segini, tadi kulaan segini, berarti saya untung segini. Gitu. Nah, manfaatkanlah teknologi, ya kan? Seperti kami contohnya. Itu ada teknologi POS yang bisa mencatat, ya kan? Oh, sehingga tahu. Atau sekarang ada teknologi yang namanya QRIS. Kita tahu nih, uang masuk, uang keluar berapa, kelihatan kan omsetnya ini bisnis benar apa enggak sih. Sehingga tujuan pemerintah ngasih kredit usaha rakyat nyampe Pak, enggak terlalu berbelit-belit. Kita belum ngomong itu harus ada ininya ya, harus ada apa ya namanya jaminan lah. Itu itu di situ aja Pak. Kalau memang kita benar-benar mau bantu UMKM, ya kita mulai benerin dan mulai ngasih literasi kepada UMKM, warung-warung itu terhadap teknologi dan mindset growth tadi yang Bapak sampaikan.
Oke, berarti saya coba untuk bikin bridging ya Mas ya. Berarti tadi sampaikan salah satu permasalahan utama dari UMKM, terutama yang di level paling bawah yang jumlahnya paling banyak, itu adalah bagaimana mereka mengelola rantai pasok. Nah, ujungnya atau core-nya sebenarnya pada keinginan bertumbuh. Caranya atau enablernya menggunakan teknologi, kira-kira gitu ya.
Benar.
Nah, sekarang kita masuk ke sana itu. Teknologi itu akan berdampak seperti apa di dalam operasi warung itu, dan apa yang bisa dilakukan oleh teknologi-teknologi ya, seperti misalkan konsep integrated tadi, POS gitu, seperti itu, di dalam operasi itu.
Teknologi itu sangat dibutuhkan kepada UMKM kita. Kenapa? Satu, kita ngomong yang belanja ke warung atau UMKM itu pelanggan kan. Sekarang kita ngomong dari penerimaan aja dulu ya. Saya selalu kalau ngejelasin sama warung ataupun UMKM, contoh nih Kris yang kita sampaikan kepada mereka. Kris, kamu harus pakai Kris. Tanpa Kris tokomu bangkrut, saya bilang gitu. Tanpa Kris bangkrut. Loh, kok bisa begitu, Pak? Dengan Kris, pelanggan jadi mudah bayar. Kalau pelanggan jadi mudah bayar, dia tahu, dia kasih tahu yang lain. Di sana bisa bayar pakai Kris tuh. Maka pelanggannya yang datang, gitu kan. Pelanggan zaman sekarang itu udah cashless, Bang. Sudah nggak bawa cash. Kita aja bawa cash apa aja, ya kan. Nah, seperti itu tuh. Maka dari itu, yang pertama dari penerimaan pembayaran. Sudah mulai harus digital. Dengan menerima pembayaran, otomatis bisa mencatat laporan keuangan. Laporan keluar, cash flow-nya kelihatan. Uang masuk, uang keluar, mau itu cash, mau itu Kris, mau itu edisi, dan sebagainya, itu semuanya kelihatan. Yang ketiga di POS. POS inventory itu kebaca, Pak. Di beberapa itu POS seperti, saya nggak harus punya saya juga, nggak harus sampai, Pak. POS-nya kita aja, kita kasih POS gratis tuh. POS-nya kita tuh bisa ngelihat inventory jumlahnya berapa, daily. Sehingga si pemilik warung tahu kapan barang saya habis. Kapan saya harus kulakan dan kemana saya harus kulakan. Yang terakhir, supply chain management, Pak. Dengan adanya teknologi, itu orang yang tokonya dijaga sendiri, ya kan? Nggak perlu ditutup dulu, kulakan ke sana, nggak perlu. Dia pencet-pencet aja barangnya datang. Kayak begitu. Nah, itu idealnya terjadi seperti itu.
Sehingga sangat dimudahkan gitu ya. Ini para pendengar sekalian ini pasti benar-benar pengen nih Mas. Jadi satu tadi digunakan untuk mengelola inventorinya dia gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana barang masuk itu juga lebih memudahkan ya, daripada kulakan, kemudian kadang-kadang kulakan kan dia juga nggak bisa ngelihat harganya sekarang seperti apa. Nah, dengan ini akan bisa lebih cepat dan bisa datang sendiri gitu ya. Apalagi Mas, jadi satu tadi pengelolaan inventori dalam, kedua cara masuknya, terus apa lagi Mas yang bisa dioptimalkan gitu ya.
Yang ketiga, kalau kita sudah paham ya, di POS itu kan ada laba rugi ya. Laba rugi dan modal kerja itu berapa banyak, dia udah tahu. Ketika dia sudah bisa mengukur itu, Pak, dia bisa pengembangan, Pak, nambah toko, istilahnya, nambah toko. Kalau kita bisa push sampai level sana, UMKM bikin berkembang lah ya. Kita nggak ngomong corporate gede ya kan, nambah cabang. UMKM bikin cabang baru itu sangat bagus, dampaknya multiple efeknya bagus di ekonomi Indonesia, di lingkungan juga itu bagus, menyerap tenaga kerja. Contoh Pak, warung Madura yang saya sering omongin itu, warung Madura itu satu owner bisa punya 5, Pak. Bisa punya 5. Gimana cara mengelola warung Madura? Apakah dia digaji? Enggak. Itu enggak digaji, Pak. Yang jaga itu enggak digaji. Bagi hasil. Ini enggak banyak orang tahu. Kenapa orang di warung Madura ini yang jaga sampai satu keluarga? Sebenarnya bosnya ini sudah ada. Jadi yang punya, dulunya biasanya dia udah dijaga sendiri. Terus dia bikin lagi, nyuruh sana familinya.
Nah, ini jaga ini. Gitu ya.
Jaga ini. Nanti kamu bagi hasil 50-50 dari laba. Setelah kepotong biaya-biaya sewa, biaya sewa tuh dipotong harian biasanya. Biaya sewa, biaya listrik, dan lain-lain, dan uang makan. Sisanya, selisihnya dibagi dua. Sehingga si yang jaga ini punya penghasilan, bisa menghidupi keluarganya, dan dia punya knowledge. Si yang punya, dia punya cash lagi untuk ngembangin lagi. Nah, itu yang bisa bikin kita tumbuh, Pak.
Nanti yang jaga itu kalau dia melihat format itu, dia niru juga ya, dia bisa bikin lagi.
Betul,
jadi berjejaring seperti itu.
Betul, betul. Saya pernah ketemu salah satu warung penjaga warung Madura, dia lagi jaga, dia sendiri punya 5 warung Madura. Dia sedang menjaga tokonya mantan bosnya, bukan yang masih bosnya. Bosnya itu udah punya 20-an. Udah punya saya tanya, kenapa kamu masih kerja? Saya tuh besar dari sini, Pak. Saya nggak enak. Toh saya juga masih bisa ngembangin punya saya sendiri. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya saya jadi entrepreneur kan.
Iya. Dampaknya luar biasa.
Iya, dampaknya luar biasa.
Wah, menarik sekali ini Mas Aat ya, para pendengar sekalian. Ini tadi kita banyak belajar tentang bagaimana kita mengelola rantai pasok. Satu ya, terkait juga dengan bagaimana bisnis UMKM terutama yang di level terendah untuk bertumbuh. Ya, perlu mindset, perlu teknologi sebagai enabler, dan juga perlu cara kita, ilmu kita untuk melakukan pengelolaan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini untuk mencerahkan suasana kita.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama VOI Bistok. Masih bersama kita Pak Abdul Muiz. Beliau adalah founder dan CEO dari PT Mitra Pedagang Indonesia, TBK. Wah, sudah TBK ya Mas ya?
Iya.
Nah, tadi kita cerita banyak tentang pengelolaan rantai pasok ya Mas ya?
Iya.
Nah, saya tahu sekali bahwa PT MPI ini itu kan memang fokusnya pada menganyam. Ya, menganyam rantai pasok ini sehingga bisa saling berkoordinasi dan menghasilkan nilai bersama lah, kira-kira gitu ya.
Yeah.
Nah, sejarahnya gimana sih Mas, kok bisa sampai kepikiran masuk ke sini gitu lah?
Oke. Ini harus dimulai dari awal dulu. Saya dulunya kerja sebagai sales operator, salah satu operator di Indonesia, saya itu salesnya, ya kan. Dan saya biasa ketemu sama warung, Pak, sama warung toko yang jualan. Ya kan? Jadi saya tahu tuh problem mereka. Sampai pada posisi saya udah level karir udah tinggi, saya melanjutkan S2, master degree saya di Universitas Trunojoyo, ya kan. Tesis saya tentang customer behavior, tentang customer behavior. Saya nggak ada niatan bikin startup ini,
nggak kebayang,
ya kan. Setelah saya teliti tentang customer behavior, itu saya melihat 10 tahun kemudian, 10 tahun ke depan, pola pembelian pelanggan itu berubah. Yang tadinya offline, jadi online. Metode pembayaran yang tadinya cash, jadi digital. Jadi digital, gitu. Dan itu terbukti sekarang karena didukung, dipercepat. Jadi tadinya saya harusnya, itu fasenya di sekarang 2025-2026. Ya kan? Dipercepat dengan pandemi. Dipercepat dengan pandemi, dipercepat juga dengan pemerintah ngeluarin kebijakan satu QR, kris namanya. Kalau dulu kan kita banyak QR ya, sehingga itu bikin pusing. Nah, single QR itu bagus dari Bank Indonesia. Nah, atas dasar itu, ada pain point ini, saya rasa warung, toko ini akan mati kalau tidak dibantu. Mereka nggak tahu. Mereka itu hanya hidup dari hari ke hari, Pak. Ya kan? Saya itu kalau ngejelasin kris di awal-awal, saya nggak pakai kris, uang masih masuk kok, nggak peduli ya pakai kris. Tapi saya tetap suarain. Kamu harus pakai. Karena ini orang itu gaya belinya berubah, gitu. Nah, dari situ, Pak, saya bikin kris. Saya termasuk salah satu pioner yang mengimplementasikan kris di tradisional market. Boleh dikonfirmasi waktu itu tahun 2020 bulan Juni, waktu awal-awal kris hadir muncul ya kan. Saya sudah submit ke peten lembaga yang penerbit kris itu. Ke peten itu kurang lebih dari 200.000 kris di tahun awal-awal kris itu. Jadi semua merchant saya kriskan semua. Karena saya tahu ini manfaat. Ini memang relate dengan visi misinya perusahaan ini di 2020. Kalau di fase-fase awalnya saya kasih POS Pak for free. Warung itu POS-nya warung sederhana aja. Orang ke warung dia ngutang kan. Dulu itu orang datang ke warung. Jadi POS-nya cuma catat utang aja. Catat utang aja. Jadi bergantung tuh. Kalau dulu awal-awal kalau server lagi down mereka komplain gitu kan. Oh ini catatan utang hilang. Oh enggak aman.
Gitu. Ada yang mau bayar enggak tahu kan?
Iya, ada yang enggak tahu. Nah, itu di awal-awal. Akhirnya mereka tergantung nih, ketergantungan dengan kita. Dengan adanya Kris dan visi misi perusahaannya kita itu kan membuat ekosistem O2O, online to offline. Orang yang datang berbelanja offline, belinya dengan uang digital, lalu uang itu dikonversi tanpa harus dijadikan cash lagi. Karena kan uang kalau dicetakkan itu mahal Pak. Nah, cashless nih. Jadi dia bisa kulakan lagi, entah dia mau jualan pulsa, token PLN, voucher dan sebagainya, atau dia mau kulakan lagi, atau dia mau dipindahkan ke rekening untuk kulakan ke distributor-distributor lainnya. Nah, itu tujuannya. Gimana caranya pembelian ini uang cashnya bisa ditekan, ya kan? Memang sudah tertekan karena kondisi pelanggannya itu udah males bawa uang cash, ya kan? Dan warungnya ikutan maju. Makanya kalau Bapak lihat, saya itu perusahaan PT Mitra Padagang Indonesia TBK ini, MP Store, itu berdiri tahun 2018. Ya kan? 2018 gak ada berita-berita viral tentang warung. Gak ada kan? Gak ada. Warung itu viral 2022. Ya karena saya bantu mereka dorong, Pak. Saya bantu mereka dorong, akhirnya mereka tumbuh. Tumbuhnya menjamur, Pak. Itu udah kayak jamur. Ditutup satu, buka lagi gitu kan. Nah, itu menjamur, Pak. Kita udah kerjain ini, kita udah bantuin ini, kita udah bikin real impact di warung-warung. Akhirnya warung-warung itu sekarang jadi mulai terkenal, dikenal, sampai ditakutin Pak sama modern channel. Kan ada itu, ini nggak boleh buka 24 jam gitu kan. Padahal dulu saat mereka itu dibantai, saat mereka itu dibukain modern market di sekitarnya kan 5 itu ketutup Pak. Kan studinya begitu ya, satu modern market, modern retail dibuka, 5 itu mati, pasti. Nah sekarang, kalau ada modern retail, ya kan, biasanya ada warung sebelahnya. Itu memang dikompetisiin. Salah satunya saya ngomong, gimana caranya nyari lokasi yang benar Mas? Ada beberapa owner-owner warung tuh yang, gimana cara nyari lokasi yang benar? Ya kamu carilah toko biru sama toko merah, tempel aja sebelahnya.
Mereka pasti udah lewat survei.
Iya, mereka buka udah pasti survei. Kamu nggak usah mikir, mereka udah pasti survei dan itu pasti rame. Ya. Itu udah pasti rame, udah pasti ada trafficnya. Kamu buka aja di situ. Kamu ambil serpihannya. Sama seperti yang sering diangkat oleh Habib Ja'far. Yang sering datang ke pedagang warung itu, gimana ada pom bensin di depan kok kamu jualan bensin eceran? Itu pom bensinnya di depan kok jualan bensin eceran gitu kan. Dia ngomongnya simpel Pak, rezekinya gajah tidak akan ketukar sama semut gitu. Gajah. Sama seperti itu, pom bensin udah pasti track point, dia ada traffic. Saat ada traffic pasti ada kebutuhan lain-lain di situ.
Ini awal mulanya gitu ya.
Ya.
Nah, jadi pada waktu mulai itu 2018 itu.
2018.
Berdiri. Nah, sekarang posisi sekarang nih, kita coba compare mulai dari awal mulai sampai dengan sekarang. Sekarang mitranya sudah berapa nih?
Sekarang mitra kita 700 ribuan.
700 ribu.
Iya, hampir 1 juta lah.
Hampir 1 juta.
Iya. Active user 180 sampai 200 ribuan.
Wah luar biasa ya. Kalau dilihat ini kita coba untuk menggambarkan, karena para pendengar ini kan tentu pengen tahu lebih jelas ya, Mas ya. Aat ya. Siapa saja sih yang terlibat di dalam ekosistem yang dibangun oleh MP Store ini? Terus kemudian value propositionnya apa nih buat teman-teman pedagang saat ini ya?
Oke, kita itu punya fitur ada 8 pilar saya sebut Pak. 8 pilar. Pilar yang pertama adalah digital payment. Ada Kris. Kris itu provide-nya bukan dari saya, tapi dari bank. Ada beberapa bank yang kerjasama dengan kita, ya kan? Ada Nobu Bank yang paling pertama dulu. ada Nobu Bank, ada Otopay grupnya Salim, ya kan, ada Motion Pay juga gitu kan. Nah, ada Kris, terus kasir pak di kita, kasir developnya dari kita, kasir buat warung itu for free, saya nggak pernah ngasih biaya buat warung. Karena bagi saya begini, pikirnya saya begini, warung itu mau nyatet laporan keuangannya aja, setiap hari penjualan dicatat aja udah bagus pak. Gimana caranya dia ditagih untuk bayar? Kan dia subscription ya.
Ya, ya.
Ya, suruh bayar ya pasti dia gak mau. Terus kalau dia gak mau bayar gitu kan, gimana caranya ngasih literasi digital tentang catatan keuangan ini kepada warung? Gimana caranya? Kan gak bisa, gak ketemu. Akhirnya ya udah gratis. Kamu tulis aja lah, pakai aja. Sistem kita canggih tuh, ada cloud sampai ngirim laporan by Excel itu bisa ke owner si warung. Berikutnya, ada financing. Financing kita ada kerjasama beberapa bank, jadi supaya membantu, termasuk kita salah satunya mendistribusikan kur, pak, kur lewat beberapa bank kepada warung-warung ini. Tuh, yang berikutnya ada mini ATM. Mini ATM itu ada EDC. Pemerintah kan terbitin kartu bansos. Nah, kartu bansos ini yang dapat kartu bansos itu di gunung, pak. Nggak ada ATM di sana, pak. Gimana cara cairinnya? Ya biasanya dia cairin lewat oknum, kena potong. Kena potong, kasihan kan pak. Kalau di situ ada warung, ya cariin ke warung aja lah, pakai duitnya si warung, cashnya si warung untuk mendisburs uangnya gitu. Yang berikutnya di kita ada supply chain, kita ada kerjasama yang paling gede sama Indomarko. Warung itu bisa direct langsung kulakan di aplikasi, uang masuk di Kris, ya kan, terus dia langsung convert. Nah, dan krisnya kita tuh real time settlement, nggak nunggu besok, kita talangin dulu. Kita talangin dulu karena kita tahu warung ini nggak bisa dibayar uangnya besok. Dia maunya tuh harian. UMKM, kalau kita ngomong UMKM jual pentol, jual sate gitu kan. Kalau uangnya di settle besok, pagi dia nggak ke pasar, Pak. nggak beli ayam dia. Gitu. Makanya kita real time settlement. Nah, salah satunya mitra distribusi kita, produk FMCG itu ada Indomarko dan apa, ada distributor lokal-lokal kecil-kecil lainnya gitu. Yang berikutnya, warung ini bisa menjadi drop off point. Ini bisnis baru buat warung. Orang menjadi agen logistik, itu biaya bayar pak, di kita gak perlu bayar. Jadi bisa manggil kurirnya Jente, dan kawan-kawan itu lewat aplikasinya kita, nanti barangnya di pick up.
Nanti ada selisih di situ ya,
ada selisih yang bisa dijual, gitu. Lalu yang berikutnya itu adalah web commerce. Web commerce itu fungsinya si warung ini bisa melisting produknya di websitenya dia sendiri yang sudah kita sediakan, dan dia bisa menjualnya directly kepada pelanggannya. Sama seperti kalau bapak familiar dengan AlphaGift, Indomart Point, itu kan aplikasi buat si pelanggannya belanja ke Alfamart. Nah, saya bikinkan juga tuh buat si warung for free. Udah nih, kamu jualan aja. Kalau pelanggannya nggak mau datang ke tempatmu, kamu kasih link suruh belanja aja, ntar kamu antar. Saya nggak punya armada pak ngantar. Ya sudah, kamu aktifin tuh automatic courier yang tadi. Jadi nanti kurirnya, kurir online yang ngambil dan langsung antar same time, ya, cuma nunggu berapa jam aja. Dan yang beban ongkirnya siapa yang bayar? Ya pelanggan aja.
Biasa ya. Gitu. Ini benar-benar mitra pedagang ini.
Mitra pedagang.
Ya, cocok ya nama tokonya ya. Dan ini sesederhana, misalkan teman-teman mau bergabung itu tinggal install aja ya.
Benar.
Install itu basisnya mobile atau basisnya website atau gimana itu?
Mobile pak. Mobile.
Sudah bisa. Jadi HP kentang bisa?
Bisa dong.
Yang bisa dipakai main FF.
Iya, bisa. Android 7 pak, bisa. Jadi kalau main FM bisa, pasti bukan Pesta pasti bisa.
Iya. Nanti tinggal para pedagang, para pendengar sekalian di sini mungkin yang sangat tertarik ini pasti. Yeah. Nanti bisa dicari tahu lebih lanjut ya. Yang penting install dulu aja,
ya.
Install dulu aja, kemudian nanti dicoba cek fitur-fiturnya. Tadi luar biasa banyak banget ya, sampai bisa buka bisnis baru untuk dropship, drop point ya.
Drop point.
Kemudian bisa juga nanti disambungkan dengan mini ATM dan financing juga bisa datang dari situ. Wah, ini luar biasa, terintegrasi sekali ekosistemnya. Ya,
cukup
nah,
bisa
terus. Ini Mas Aad, ini dipakainya oleh siapa aja? Apakah hanya untuk pedagang saja? Atau seperti apa bisnis yang bisa menggunakan ini?
Oke, yang pakai ini adalah UMKM, Pak. UMKM. Mostly memang warung.
Warung,
saat ini ekosistem kita itu 38% itu isinya warung. Warung offline, ya kan. Nah, sisanya ada ibu rumah tangga dan UMKM. UMKM yang
kalau biasa restoran gitu nggak bisa ya? Apa restoran bikin warteg misalkan gitu?
Bisa Pak, bisa. Bisa. Oh. Ini salah satu studi kasus contoh ya. Ada teman saya, dia bikin kedai minuman lah. Kedai minuman dan makanan. Ya kan? Dia punya beberapa cabang, ya kan? Dia memanfaatkan kasirnya kita karena free ya, dan krisnya kita, kan? Lalu nggak lama dia pakai, dia ngomong, saya tanya, aplikasimu sangat membantu nih, aku bisa majuin usaha dan ada modal juga nih, aku bisa minta. Terus ada PRA, gitu. Gimana? Si yang jaga store-nya kita, kadang dia beli bahan nggak cocok dengan bahan yang kita suruh, sehingga kualitasnya turun, tepungnya ke apa ya kan, sehingga kualitasnya turun ya kan. Dia jauh remote. Okay, terus bisa nggak konekin dengan distributor sekitar situ sehingga nanti tim saya itu kulakannya dari situ aja. Bisa, dan itu terjadi, dan itu bisa membantu Pak. Manajemen dia remote, dia nggak perlu visit lagi, nggak perlu ngirim lagi. Bahannya sama, kualitinya sama, dikontrol dalam satu apps.
Wah, luar biasa.
Gitu.
Ya, ini menarik nih. Ini banyak, pasti banyak teman-teman yang mikir juga. Saya memang enggak digitalnya kurang, Pak. Mungkin generasi-generasi yang udah sepuh ya. Tapi enggak apa-apa juga. Artinya kita coba untuk refresh ya. Yeah. Organisasi teman-teman sekalian ini kita refresh dengan menambahkan darah-darah muda gitu ya. Yeah. Kerjasama sama anaknya, kalau enggak kita anaknya kita ajarin gitu ya. Atau
benar.
Kita, ya sekitar-sekitar itu ada pemuda-pemuda yang kira-kira kok kayaknya gape gitu kan, kita tarik untuk masuk, jadinya semuanya bisa bertumbuh bersama gitu Mas ya.
Iya, iya, benar-benar. Jadi memang anaknya yang lebih paham ya. Sebagai tambahan, kita lagi develop sistem baru yang namanya AI chat, chatbot AI, di mana nanti dia tinggal meng-onboardkan nomor WA di aplikasi kita for free Pak. Kalau kita connect ke ChatGPT itu bayar Pak, per API itu, per hit itu bayar. Dan saya kasihin gratis. Nanti ada formatnya, ketika ada orang mau bayar belinya pakai WA, dijawab automatically dan dikasih linknya, kamu mau beli check out di sini. Jadi dia langsung nih, nggak perlu. Kadang kan orang tuh malas ya, nih warung nggak balas gitu kan. Kalau balas, ini nih ya ada aku beli. Gitu.
Luar biasa, Mas Aad, kita segmen 2 ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya, para pendengar sekalian. Jangan sampai tertinggal, karena ini adalah tren teknologi yang kalau misalkan kita tidak ikut di dalam gelombang ini, maka kita akan digilas oleh zaman. Kadang-kadang kita suka mikir, wah masih belum penting. Tapi zaman ini datangnya akan makin cepat. Ya, oleh karena itu kita beradaptasi dengan cepat, kita boleh mulai memikirkan, dan bagi yang belum melakukan, nah kita mulai dengan menginstal dulu ya beberapa teknologi yang ada. Ya, kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti setelah kita ikuti lagu-lagu berikut ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, kembali di segmen 3 bersama VOI Bistok, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Bersama kita, tamu spesial kita hari ini, founder dan CEO dari PT Mitra Pedagang Indonesia, TBK. Beliau adalah Bapak Abdul Miis, atau yang akrab dipanggil dengan Mas Aad. Mas Aad Abdul Miis ya. Tadi kita sudah bicara banyak mengenai kondisi UMKM Indonesia, terutama pedagang-pedagang di Indonesia. Yes. Kemudian kita juga sempat menggali, membongkar tentang apa itu MP Store,
yeah,
ya, aplikasi yang memang dikhususkan untuk para pedagang, di mana kita bisa mengelola POS, kasir, mendapatkan pendanaan, financing, bisa melakukan pembayaran melalui kris, bisa juga membuka ATM mini di tempat kita. Yeah. Wah, banyak sekali lah kebiasaannya ya. Nah, ini para pedagang-pedagang pendengar Voice of Indonesia yang kepingin pasti mikir, wah, saya mulainya dari mana itu? Gitu kan? Ini kan kayaknya banyak banget itu. Apa yang harus saya lakukan, Mas, untuk bisa menyelaraskan manajemen internal saya dengan aplikasi yang nanti akan teman-teman misalkan akan install?
Okay, yang pertama pastinya harus menginstal aplikasi MP Store. App Store dari Play Store ataupun App Store, atau kalau handphonenya nggak ada App Store Play Store, ada App Gallery, itu kita ada. Tinggal install, daftar sebagai toko atau merchant, penjual, lalu melakukan verifikasi akun, karena di dalamnya kan nanti akan ada kris, ya, ada pendanaan, itu harus verifikasi Pak. tokonya apa, namanya siapa, pemiliknya, data dirinya, dan itu kita pastro kirim ke bank, mereka yang akan ngasih, nerima data itu. Lalu setelah diveris, biasanya itu krisnya itu muncul, kris atas nama toko dia, itu muncul 3 hari, maksimal 5 hari kerja dia muncul. Setelah dia krisnya muncul, sebenarnya di hari pertama dia bisa langsung jual, melakukan aplikasi, menggunakan aplikasi. Misalnya dia menggunakan kasir, itu free, pakai aja langsung. Menjual online, bikin websitenya dia sendiri, bikin website di mini webnya kita, bikin linknya kita bikinin, tinggal belakangnya jadi ganti toko AAT, misalnya toko apa gitu kan. Itu masing-masing suka-sukanya si warung mau pakai apa. Dia bisa gunakan jualan. Dan setelah terjadi penjualan, ada uang keluar masuk di sana. Biasanya evaluasinya 3-6 bulan, dia bisa mengajukan kredit, Pak. Kredit usaha rakyat. Bisa tuh, supaya kan sudah ada nih historical uang keluar masuknya. Nanti dia bisa ngajukan bank yang akan meng-ACC. Gitu, berdasarkan data. Jadi nggak perlu submit. Mas, saya harus bikin laporan keuangan? Nggak perlu. Nggak perlu, kamu cuma submit ini aja, form aja. Form aja udah, nanti dia di auto ACC-nya, ACC atau enggaknya dari pihak bank itu. Selebihnya ada fitur-fitur jualan pulsa, voucher, ada kulakan, itu memang sudah common dan bisa digunakan secara langsung. Gitu.
Jadi langsung bisa buka untuk pengisian pulsa
langsung.
Wah, ini tokonya langsung upgrade tuh.
Bisa terima pembayaran, misalnya orang bayar IndiHome atau internet apapun lah ya, terus bayar beli pulsa, beli token, bayar kredit sepeda motor,
langsung kan? Ya?
Itu langsung bayar apa namanya PDAM. Itu langsung jadi langsung jadi payment point, Pak. Di tokonya ini langsung naik kelas. Gitu.
Wah, luar biasa ya ini. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan apa namanya, apa yang harus dilakukan. Kebutuhannya apa, Mas? Kan tadi kan coba kita lihat, berarti salah satu yang prasyarat penting kan konsistensi, kerajinan untuk input gitu.
Ya.
Nah, ini gimana nih tipsnya, gimana nih?
Oke, kerajinan untuk input di kasir, Pak ya. Jadi teman-teman kalau punya usaha, harusnya memang mudah mulai dicatat. Ketika malas untuk nyatet, ya kan? Saya ini sebenarnya belajar dari warung-warung yang udah menjalankan. Dia nyatetnya pas closing, Pak. Pas shift. Jadi kalau warung itu biasanya shiftnya 6 jam sampai 8 jam, dia ganti orang. Jadi memang pertama dia udah kasih, gak pakai nota, dia cuma catat keluar berapa gitu kan. Ketika mau ganti shift, dia catat terakhirnya. Jadi ada tuh.
Terusnya gitu ya.
Ya, dicatat dijadi satu, jadiin satu sama dia. Akhirnya, kita tahu tuh bisa men-tracking produk mana yang laris, produk mana yang lagi naik daun, produk mana yang turun penjualannya, inventory-nya ini sisa berapa persen. Uangnya kita itu gimana keuangannya. Itu kan di kasir ada semua. Nah, kasir itu gak akan berguna kalau gak diinput. Maka dari itu harus dipaksa nginput. Paling gak sehari sekali, total penjualan sehari. Lebih bagus lagi setiap ada transaksi dikasih. Gitu. Itu kalau lebih ideal lagi. Kalau memang yang menginstalin adalah business owner, business owner yang punya banyak cabang, ya haruslah kasih keterangan aja tanpa stroke gratis. Nah, kayak gitulah. Sehingga itu memaksa si yang jaga toko nginput.
Ini juga salah satu yang penting adalah menghindari fraud juga ya, Mas.
Iya, benar.
Ini yang selalu dipikirin sama business owner gitu, gimana caranya saya ngontrol mata enggak bisa ditaruh di situ kan.
Yes.
Dengan ini maka itu semua tidak dimungkinkan adanya fraud itu. Ya?
Benar. Di fitur kasir kita meskipun itu gratis, Pak ya. Ada yang namanya fitur stock op name. Op name stock. Stop op name itu tergantung inventory. Kalau dijualan di instan 1, stoknya 100, maka sisa 99. Ketika di cut off date, sehari, misalnya hari ini nih, yaudah pagi ini jangan jualan. Dihitung semua, harusnya match dengan stok op name yang terakhir. Itu kalau produknya saset atau satuan, itu udah common, Pak, udah biasa. Saya bikin lebih advance lagi, Pak, meskipun gratis. Contoh ya, karena saya punya coffee shop. Jadi, studi case kasir ini di coffee shopnya saya sendiri. Kita bikin satu kopi susu. Itu bahannya apa aja? 20 gram kopi, susunya 120 gram atau 150 gram, ya kan? Gulanya berapa? Itu dimasukin di unsur pembuatan. Setiap satu kopi es kopi itu keluar,
cupnya berapa?
Setiap satu cup keluar, maka mengurangi total inventory
berapa?
Based on gramasinya. Jadi kita tahu susu ini harusnya sisa berapa mili, gula ini sisa berapa mili, kopi ini sisa berapa gram. Itu kita tahu tuh. Karena saya pakai, Pak. Jadi itu juga bermanfaat tuh buat warung apa UMKM yang mulai punya cabang 2-3 gitu kan. Jadi tahu nih
kalau kayak barang-barang sampo apa bisa dilihat.
Itu dilihat kan satuan, Pak, gitu kan. Iya. Kalau yang gram-graman beras gimana caranya, Pak? Kalau tempat makan ngukur beras gimana caranya?
Salon juga termasuk, salon kan dia termasuk apa bahan juga,
bahan
sampo
juga
apa gitu.
Betul, ya? Samponya keluar berapa, kalau sekali cukur itu harusnya berapa mili, kan ada, Pak, itu dihitung aja sehingga nggak, kalaupun terjadi fraud itu nggak tinggi, nggak lebar, jadi menekan lah ya. Kalau zero fraud itu bagus, ya, tapi ya. Kayaknya nggak mungkin lah, pasti ada tipis-tipis gitu kan, tapi menekan cukup.
Ya sama seperti kita ada CCTV kan tidak menghindari maling juga.
Betul.
Tapi minimal menghalangi orang yang tidak niat jadi niat.
Benar. Nah,
orang yang sudah niat mah dia tahu caranya gitu.
Iya. Iya. Kalau si bosnya rutin melakukan inventory stok setiap minggu katakanlah, maka si anak buahnya nggak akan berani macam-macam.
Iya.
Aduh, nanti dicek lagi.
Iya.
Ini tahu nih sisa berapa nih, ini connect nih gitu. Ini tahu. Apalagi kalau tiap hari udah pasti nggak macam-macam.
Wah, menarik sekali ini, luar biasa. Nah, ini satu pertanyaan ini mungkin untuk bisa merangkum semuanya ya, Mas. Jadi rencana ke depan strategi MP Store ini mau seperti apa pengembangannya, Mas?
Oke, MP Store itu saat ini kita punya 19 hub di Jawa, ya kan? Saya mau kembangin lagi di beberapa titik di Indonesia, karena Indonesia luar, gak hanya Jawa, ya kan? Karena begini, Pak, MP Store itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya 8 pilar produk. 8 pilar produk ini sulit untuk diketahui oleh warung, ya kan, atau UMKM. Otomatis kita harus ngasih tutor ataupun sales operation. Jadi setiap ada satu wilayah yang di situ sudah menggunakan MP Store lebih daripada 1000, ya kan, 1000 lah ya, per kecamatan atau kabupaten ada 1000, maka saya akan deploy satu sales. Satu sales ini yang akan mengedukasi atau membuat community di situ. Jadi strategi kita memang begitu, dan itu udah work, udah berhasil.